Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, já vlastně ve svém příspěvku v tom parlamentu budu i tady, protože se podíváme do roku 1889, vše se bude točit kolem jedné parlamentní debaty, která 25. listopadu roku 1889 proběhla kolem otázky o umístění desky se jménem Jana Husa na budovu Národního muzea, Českého muzea, které se tehdy dokončovalo. Tím mužem, který nás uvede do té parlamentní debaty, i když on ji ve skutečnosti zakončoval, bude Karel, toho jména čtvrtý ze Schwarzenbergu, přáteli a rodinou pro svoji impulzivní povahu nazývaný Karlík Boom. Co konec konců i v té debatě parlamentní projevil. On na konci té debaty, která právě měla jako téma obhajobu, případně zdůvodnění, proč nemá být Hus na té výzdobě fasády Českého muzea, tak si vzal slovo a jeho projev, jak si vstoupil do dějin parlamentní debaty, ale vstoupil také do dějin vlastně interpretace, politické interpretace Husa, nebo využití Husa v politické argumentaci. Ten jeho projev, on se vlastně Husa netýkal. I předeslal Karel ze Schwarzenbergu, že vlastně nebude soudit po stránce mravní mistra Jana Husa, zakončil takovým o mrtvých jen dobře. Ve skutečnosti se týkala ta debata zhodnocení husitské doby. On to shrnul do zkratky, že husitismus nebo husitství byl komunismus 15. století. A potom pokračoval jaksi hodnocením té doby husitské, jako doby obrazoborecké, jako doby kulturního úpadku českého národa, české společnosti. A tam se objevila i ta věta, která potom vytržena z kontextu se vlastně stala předmětem celého tiskového boje, publicistického boje, který potom projevu nastal. Tam zaznělo, mezi husity bylo na počátku onoho hnutí mnoho charakterů ctihodných, to se v těch novinách neoprojevovalo, tato část věty, však husité bohužel zvrhli se brzy v tlupu lupičů a žhářů. Myslím, že z té příčiny nebudete se divit, když u nás panuje averze proti husitismu a budete-li se prohlašovat i za husity, my vám budeme nejkrutějšími nepřáteli. Prosil. Kde byly kořeny tohoto projevu? První, vědomí si rodové historie. Tady najednou převáží ještě prastrýc Karla IV. Ze Schwarzenbergu, Bedřich, zvaný poslední Landsknecht, významná postava literární historie, hrdě chodil ještě v 50. letech 19. století po Praze s holí Žižkovkou, a těšil se, že tato policejně zakázaný modní doplněk mu bude odebrán, nebo bude pokus o odebrání tohoto doplňku a on toho četníka nebo toho policajta majzne tou holí. To bylo v myšlení té šlechty ještě zakotvené v době předbřeznové, kdy ten zemské vlastenectví romantického střihu přijímalo husitství především Žižku. A to by bylo na přednášku delší. Tady už naopak v generaci Karla IV. Ze Schwarzenbergu to novo husitství je vlastně totéž, co liberalismus druhé poloviny 19. století, stojícího v příkré opozici vůči šlechtickému konzervatismu, který navíc v téhle době se pokouší někteří, kteří toho mezi šlechtou byli schopni politického myšlení, myšlení vlastně přetavit jaksi v konzervatismus modernějšího nebo novějšího střihu. Tady už se potom hodila Karlovi IV. Ze Schwarzenbergu spíše poukázání tedy na rodovou historii a na zásluhy nebo na úlohu Erkingra ze Sandsheimu, který bojoval proti husitům v 15. století. Byl to první ze Schwarzenbergu, on to byl taky první tedy pán ze Schwarzenbergu, který i krátce zakotvil v českých zemích. Druhý ten moment, tak to bylo on byl filozoficky a teologicky poučen. Tady ho vidíme jako malého chlapce s jeho vychovatelem, učitelem Janem Bohumilem Novákem, J.B. Novákem starším. Tak bych řekl, on to byl otec známějšího Jana Bedřicha Nováka, ředitele zemského archivu, vzděláním filozofa, s teologickým vzděláním také, mimochodem žák Gintrův, 50. let 19. století, který vytvářel v Karlovi IV. Ze Schwarzenbergu představu o tom, že existuje neskažený katolický národ a že je potřeba ho probudit nějakou ostrou reakcí. Jo? A tady ten parlamentní projev nebyl impulzivní, byl připravovaný. Připravovaný právě v té husovské debatě měl zaznít ten impuls, který by zbudil tedy tu reakci toho katolického venkovského lidu, který by se postavil proti těm měšťanským liberálům. Takže to byl ten druhý moment, který byl vlastně impulzem k tomu projevu. Dopadlo to ale všechno nakonec úplně jinak. Já bych poprosil další fotografii. Na začátku prosince roku 1889 časopis Šípy, což byl humoristická příloha Národních listů, tak byla monotematicky věnovaná Karlu IV. Ze Schwarzenbergu prakticky celá. Tady vidíme mladého knížete Schwarzenberga, jak ho Palacký tahá za ucho, předává mu tulipán jako znak blbosti a seznamuje ho se svými spisy. Mimochodem, v tom roce 89 v té debatě také šlo o Palackého a šlo také o to udělat z Palackého mladočecha. To znamená sebrat ho z toho tábora staročeského a Palackého vidění husa, chápání husa, o kterém tady hovořil pan profesor Čornej, tak převést vlastně na tu mladočeskou stranu. Já bych poprosil další obrázek. Tady potom vidíme rozdělení táborů, které proti sobě v tom listopadu roku 89 stály. Je to tedy hus na hranici, kdy na jedné straně vidíme reprezentanty tábora katolického a staročeského. Jo, tady konkrétní postavy, ty tváře jsou rozeznatelné, ale kdyby nikdo nevěděl, tak byly i popsány. Takže se tady objevuje Karel IV. Ze Schwarzenbergu a jeho otec Karel III. Ze Schwarzenbergu. Objevuje se tady profesor Jan Kvíčala, který byl v zemské komisi, ještě s praporem a Jean Masaryk. Kvíčala byl v téhle době spojován s rukopisnými boji a byla naznačována jeho blízkost k Masarykovi. Objevuje se tady poslanec zemského sněmu a také historik Václav Ladivoj Tomek, který společně s Antonínem Lencem, v té době proboštem kapituly Vyšehradské, ale jinak po 20 let působení spjatej s českými Budějovicemi jako profesor semináře zdejšího, tak byli v podstatě v té debatě parlamentní jediní dva, kteří husovy spisy znali. Tomek jako historik, Lenz v roce 1875 vydal jaksi obsáhlé pojednání o husovi z pohledu historického a teologického. S představitelů katolické církve tak se tady objevuje ještě Klement Borový jako kanovník svatovícký. Na druhé straně toho zápasu, obrazu toho zápasu, tak jsou maločeští poslanci, ty hlavní dvě figury byl doktor Josef Šíl a doktor Edward Gräger. Velmi zajímavý postavení tady má stařenka, ona pověstná stařenka, která přikládá o týpku, která nese tvář Františka Ladislava Riegera, staročecha. Což je velmi důležité, protože když rozebereme prostě tu debatu parlamentní, tak na jedné straně stojí argumentace mladočeská. Začal jí doktor Šíl a dá se shrnout jednou větou. Hus znamená naši slávu, naši vzdělanost, naši osvětu, naše žití, naše všechno. Jo, je tam prostě jasné přihlášení se k Husovi jako k nejvýznamnější postavě českých dějin. Daleko důležitější potom bylo vystoupení Edwarda Grégera, který byl v podstatě duší mladočeské strany, nejschopnější řečník, který prošel vlastně od toho táborového hnutí až do začátku 20. století, který v té debatě rozděluje společnost na příznivce Husovi, a to jsou ti, kteří jsou liberální, kteří jsou demokratičtí, kteří jsou českoslovanští, a odpůrce Husovi, kteří jsou feudální, kteří jsou klerikální, kteří jsou proněmečtí. Jo? To politická zkratka úplně zcela dokonalá. Jasně taky řečeno, prostě buď budete na této straně, nebo oné. Ten hlavní, na kterého se cílí, jsou staročeši a Rieger, který je tam vlastně vyzýván v té debatě, aby se jasně přihlásil. Rieger, který stál prostě jako řečník v Husinci v roce 69, Rieger, který organizuje sbírku na zakoupení Brožíkova obrazu Husa před koncilem Kosnickým, Rieger, který neváhá do svého baronského znaku si jako štítonoše dát dva husické bojovníky, je tady prostě staven na tu stranu protihusovskou. Na té straně protihusovské, tak ty vystoupení jsou daleko, řekl bych, méně obratná. Tam vystupuje páter Borový a v podstatě říká, nastavuje situaci, že přijde katolík před tu nově postavenou budovu Národního muzea a říká, ti katolíci tam přijdou, budou se dívat i na muzeum a řeknou, kterak já jako katolík k tomu přijdu, abych zde viděl jméno bludaře, náčelníka bludu. Zůstává tady v tom projevu prostě ten základní moment Hus jako hereziarcha, on používá Borový, prostě jako otec hereze, jako kacíř tedy, a ten moment je tam prostě, národ je většinově katolický a připomenutí Husa by bylo urážlivé. A v podobném duchu potom je i další z projevů ze strany katolické, tedy projevu Antonína Lence. Nemohu jako kněz s tím souhlasit a nebudu nikdy s tím srozumen, aby osoba Jana Husy jako kněze byla ctěna, ačkoliv s tím souhlasím, že má velké zásluhy o české písemnictví. Vždyť pak jsem jeho spisy, veškerý četl jako málo kdo. Antonín Lenz se poté do té debaty ještě, on byl lepší apologetik ve formě písemné, nežli jako řečník sněmovní, a zapojuje se do té debaty ještě vydáním třech spisů apologetických v 90. roce, Husa svoboda, slušnost vátě mistra Jana Husa mučedníkem za pravdu a doktor Edward Gräger, liberalismus, jeho horování za poctu Husovu. Takže tak to vypadalo rozdělení tady toho zápasu a teďkon jenom v rychlosti, co bylo dále, je spíše otázka politického marketingu, který mladočeši měli dokonale zvládnutý. Jenom připomínám, třeba obrázek té karikatury vychází z něčeho, co bylo v české společnosti dokonale známo, tedy z obrazu už zmíněného Karla Teodora Lessinga, Hus před koncilem Kosnickým, který byl v Čechách na samostatné výstavě jednoho obrazu vystaven v roce 1863 a během měsíce ho uvidělo 15 000 lidí. Další. Podobně vlastně v té ikonografii husovského mýtu, tak v roce 1883 podobně vlastně výstave jednoho obrazu Hus před koncilem Kosnickým od Brožíka, na to prostě navazuje velká národní sbírka, během níž je sebráno 50 000 zlatých téměř na zakoupení tohoto obrazu, který je pak vystaven trvale ve staroměstské radnici. Tohle to věděli a Gregor to také říká v tom projevu, proč jako se bránit připomínce Husa na Národním muzeu, když je v srdcích Čechů. Vždyť přeci už jsou nazývány ulice Husovým jménem, jsou stavěny pomníky, visí obraz na staroměstské radnici. Další. Reakcí bezprostřední je výzva k postavení Husova pomníku, která následuje tedy tu debatu zakončenou tím Schwarzenbergovým projevem. Mimochodem nejrychleji reagovala stolní společnost Novohusité v pivnici u Fleků, která založila sbírku už 26. listopadu roku 1889, ještě předtím, než vystoupil Vojta Náprstek na zasedání pražského zastupitelského sboru. Mimochodem 1000 zlatých po Krejcaru sebrali během 3 let, v té sbírce potom pomníkové, tam během půl roku bylo sebráno 50 000 zlatých. Samozřejmě byla známa, že pomníky Husovi již byly, na to se odvolávali mladočeši, především Gregor ve svých projevech a objevuje se to potom v Národních listech. To je ten zmíněný první pomník Husů z roku 1872, kdy ten Hus trošku připomíná Jana Nepomuckého. Ono potom také v té pomníkové mánii, která zavládla na konci 19. století, bylo takové to heslo, jak si místo Nepomuckého stavme, kolik je Nepomuckých postaveno v českých městech a na českém venkově, tolik nechtě postaveno Husů. Kdybychom pokračovali, tak v té výzvách pomníkových se zmiňuje, že ten Hus je vlastně i předmětem připomínek v prostředí mimočeském. A bývá samozřejmě vždycky zmiňován Hus, to je ten Kýcův Hus na Ryčlově pomníku ve Wormsu, kde je jako ten předchůdce Lutherů společně se Savonarolou a Wycliffem a Petrem Valdenským. Valdenským podobně bývá zmiňováno, to tady navazuje na to, co řekl pan senátor Šesták, i v Římě je pomník Husův. A je připomínán tedy ten zednářský pomník Giordana Bruna, který byl tedy vytvořen Ettorem Ferrarim, což byl sochař a také velmistr Velkého orientu italského, jako prostě taková připomínka Vatikánu právě toho zločinu katolické církve. A tam je opravdu umístěna jeden medailon z tváří Husovou. V Itálii byl Hus poměrně populární, jenom připomínám známý spis Benita Mussoliniho Hus jako nositel pravdy. Ale tak. Dále. A samozřejmě potom vyústění těch výzev pomníkových postavení toho pomníku pomníků Husova, a to je tedy pomník na Staroměstském náměstí. Tam už jsme potom svědky jiného zápasu o umístění toho pomníku, o jeho dání vlastně do souvislosti s Mariánským sloupem. Tady je jenom fotografie, jak to vypadalo necelé 3,5 roku, protože pak už bylo jasné, že jeden z těch pomníků zmizet musí po říjnu roku 1918 a 3. listopadu byl Mariánský sloup stržen. Tak, já bych tady zůstal u tohoto obrazu. Ten rok 1889 a 90. já vnímám jako konečnou politizaci toho husovského tématu a také vlastně počátek toho, nebo jasnou definici toho problému vlastně rozdělení českého národa, kde ten Hus tu svoji roli toho politického symbolu hraje. Po tomto překročení tohoto mezníku už ta cesta zpátky byla velmi těžká, i když už v tom roce 89 vlastně poslední vystupující v té husovské debatě František Ladislav Rieger, poslední jaksi mohikán tedy té honorační politiky staročeské, podotkl. Ta velebená říza jeho, myšleno tedy Husova, ta říza velké povahy mravní nám, má vám sloužit jen k tomu, abyste ji rozstavili a z toho čistého kovu udělali pro sebe malý politický kapitál. A tohodle jsme potom byli jaksi v souvislosti s Husovým jménem svědky v mnoha případech. A já myslím, že budeme letos ještě také. Děkuji vám za pozornost.